Kepdeniň içinde käbir haritler ardanlyardy. Adamlar azatlykda habar berildi, şonuň üçin çäre görýärler diýip öz aralarynda köp gurrun edýärdiler. Azatlykda agdalýan problemalar boýunça edara kärhanalarda barlyklaryň geçirilen pursatlary köp boldy.
Diýip beýleki bir Türkmenistany dinleýjek ýer. Azatlyk radiosu tarapynyň Türkmenistany dürlüp hudoklarda şolara meňdeş oňyň täsirleriň döredilen pursatlary az bolmady. Owa hojuluk işgärleri hususan Pagtaçy we Garlaçy käreniçler soňky ýyllarda şeýle täsirin gözli ýatdyry boldular. Meňim Morşal Türkmenistanyň Käreniçi daýxanlar döwlet bilen şertname esasyny pawta ýa-da buğday ýetirip ýetişdirýärler. Bu ýetişdiren hasylyny döwletiň kesgitden nurhundan döwlete satmaga boşlanýarlar. Türkmen hökümeti ýyllar boyu pawtany we garlany daýxanlardan ujypsyz bahalardan satyn alyp gelýärdi. Azatlyk radiosu daýxanlara salgylanyp şeýle problemlary ýetirli üntü çekdi.
Azatlyk radiosunda bu mesele boýunça ýetirli çap edilen habarlaryň ýetirli, ýani buğdaýyň we pawtanyň döwlet satyn alyş nurhy ýokurlandy. Muňa biziň özümiz 100 götürüm şaýat olduk.
Diýip Azatlyk radiosynyň Balkan ulatyna habarçysy ýerli daýxanlara salgylanýar. Türkmenistan 2024-nji ýylyň hatyrlaryna buğdaýyň we pawtanyň satyn alyş nurhlary Azatlyk radiosynyň maglumatlarynyň soň degişlikde 2,5 esse we 3,5 esse ýokurlany. Okuýjylarymyz we dinleýijilerimiz şuňa meňdeş başga da köp mysal salgylanýarlar.
2018-nji ýylda ýurtda 7 çörek gyçylygy emele geldi. Sonda çörek we un nowatlarynyň wideolary we suratlary Azatlyk radiosynda dowamly çap edilenden soňra halkyň çörek problemasy ýeňledi. Bu ýagdaýlaryň düzelmegine bölekleýin hem bolsa Azatlyk radiosynyň uly ýardymlary boldy.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Olar Azatlyk radiosynyň dünýäniň bir künjegine oturup beýleki bir künjegine Türkmenistanyň halkyň durmuşynyň gowulanmagyny goşant goşup bilýändigini aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump hökümet netijeliligi tagallalarynyň çäklerini 14-nji martda 7 sany federal agentliginiň şol sany ABŞ global media agentliginiň işini azaltmak boýunça karara gol çekdi. Munyň ideýan agentliginiň garmagynak media serişdeleriniň bir näçesine şol sany Azat Ýewropa Azatlyk radiosyny Kongress tarapynyň bölünüp berilen grantlar togtudyldy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Steven Kapus bu çäreniň Amerikanyň garşydaşlaryna äpet uly sowgat bolanyny aýtdy. Munyň ideýany media guramasy özüniň grant berijisini global media agentligine kadiýete şikayet etdi. Biz kanunyň biziň tarapymyzda bolanyny ananýarys. Dünýädäki despotlar biziň soňumyzy ören ýeri gutlap başlat diýip şonu media guramasynyň prezidenti ýene beýanat berdi.
Türkmenistanda adatdan daşary TV hadiseler bolanda hem adamlar selibet bagçylyklaryň ýol açan netijeleri barada Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarının üstü bilen havarlı voldular.
Deyip yerli yaşayıcılar ediyar. Türkmenistan'ın devlet medya sirişteleri şeyli hadiseleri var adı hem havar vermeyer. Azatlyk radiosunun havarçısı bilen gurrunda şolan bir ulu yaşlı Türkmenistan'ı SSR devrini hem SSR dargağından sonra hem Türkmenistan Azatlyk radiosunun giyinlen dinlenendiğini ediyar.
Azatlyk önler hocalıklarda radyo tolkunlarının üstü bilen dinlenerdi. Sonra radyonun gepleşikleri Sputnik Emil Himra arkaly halka hüdürlünüp başlandy. Adamlar bir-birek bilen Azatlyk tolkunlary barada maglumatlar paýlaşyp, onuň gepleşiklerini dinleýärdiler.
Diýip uly ýaşly goza aýdýar. Media hünermenler ýapyk jemgyýetlerde garaşsyz maglumatyň gymmatynyň başgaça bolýanyny, onuň edil sır alyp sır berişmek ýaly ila tarasyny uly gyzyklama döredip bilýändigini aýdýarlar.
Halkyň ýeke tek garaşsyz habar çeşmesiniň seti kesilse, häkimetleriň eden etdiligi artar.
Deyip Balkanlı yaşayıcıları alada bildiriyar. Yönü ilat arasını hususanlı inteligensiya vikillerinin arasını Azatlyk radiosunun geleceğinin parlak olanlığını, onun Birleşen Ştatlarda təsirli adamlar tarafından, kongresli kanun çıkarcılar tarafından goldoncak duğuna ideyan adamların var.
Birleşen Ştatların kongresi, konstitusiyası ve kadet idarları beyli hareketlere yol vermediler. Olar Birleşen Ştatların kımmatlıklarının erkin metbu otun tarafında çıkış ederler. Birleşen Ştatlarda kanunların gücü vardır.
Deyip Balkan ulatına Azatlyk radiosunun havarçatı bilen gurrundaş bolan intellektual adamlar aýdýar.
Olar özlerini Birleşen Ştatların düşmanlarına gülkü etmediler.
Deyip olar sözünün üstüne yetiriyar. Birleşen Ştatların kongres tarafından maliyeleştiriyen Azat Ýewropa Azatlyk radiosunun baş edarası Çehiye Respublikasının Praga şehrine iyileşer. Sonku bir näçe dowamyny metbuat azatlygy boýunça halkara guramalar, demokratik ýurtlardaky 20 media edaralary we käbir hökümet resmileri Azatlyk radiosyna öz goldoglaryny hem-de media edip berjek sözlerini beýan etdiler.
Kärdeşim Maksat Ataýewiň maglumatyny dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy, hormatly radio dinleýijiler, siz hepdeniň jemi gepleşigimi dinleýärsiňiz. Orada aý dowam edýärki Türkmenistanda dinçilere metçide barýan raýatlara gözekçilik edilýär. Bayramçylyk günlerinde üýş mölöňlere ünsüni artdyran türkmen häkimetleri raýatlara batyş hem görkezýär. Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinläli.
Türkmenistan'da musulmanların mukaddes Ramazan ayı devam ediyen mahalle Balkan velayetinde meçide baryan rahatların köpülmeği bilen hakimiyetler dinçilere gözükçülüğü güçlendirdi. Balkanabad şehrinde kanun koruyucu idaraların işyerleri kamillik yaşına yetmedik çağaları ve ayalgıydları meçitlerden polite merkezine alıp gidip oları adar vermelere ve korkuzmalara sezivar ettiler. Adatlık radyosunun haberçisinin 18. Mart'ta Sevit'ten beren maglumatına göre polite bölümüne eltilen zinanlar devlet idaralarında işleyen bolsa onda olar öz arzası bilen işinden çıkmağa mecbur edildi.
Son günlerde hutusana cuma namazının okolyanı gününe meçitlerin şolsana baş meçidin daşı polise ve Milli Hupsuluk Ministerliğinin ofisiyelerinin kulluk ulaglarının doluyar. Olar cuma namazını ya da tarava namazını okumağa gelen yetkinceklerin ve ayalıgıların ehlisini velayet polisiyatının baş idarasına alıp gidiyerler.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Başı örtülen hicab dakınan zinanlar ayrıtın otoğa salınıp soru edildi ve olara payış sözler aydılıp oların hicabları kellelerinden çekilip ayrıldı.
Olar bize siz içi şeytan daşı musulman bolup görünen celepler ertir orada ay kutarduğu yine şeytan keşfine kaydarsınız deyip başka da katı erbet payış sözleri aittiler. Mana ve menyalı bücretti işleyen birlik ayalgıylara öz islamız bilen işten çıkmak hakkındaki arzamızı mecburi yazdırdılar.
Deyip sağlık işyeri anonimlik şertinde aytdı. Büccet işyerlerinin ençemesinin tasdiklamağına göre kanun koruyucular giyeceğin yarıdığına karamazdan olorun işleyen idari kerhanalarındaki yolbaşçılarını hem polite bölümüne çağırdılar. Olor başlıklarımıza hem neme seyrediyen işyerlerin dini radikalizm toparlarına koşuluptur deyip adar verdiler deyip işsiz kalan odolku büccet işyeri anonimlik şertinde aytdı. Kanun koruyucular bu çarelerinin sebeplerini ayalgıyların meçide barmalı değildiği, cemaat bolup namaz okumalı değildiği bilen düşündür yerleri.
Olar yaş gıyları bolsa tarava namazını bahane edip yaş gıytlarının meçide duşuğa çıkmakta ayıplap, oların yakınlarını çağırıp mazhar edip kaydıp meçide koy vermez yani. Paiş sözler aydiyarlar.
Deyip Balkanabatlı yaşayıcı aytdı. Şeyle de kanun koruyucular başını hemme taraplayın görünüşte örtmek için niyetlenen yürüyte hicapları dakınan zinanları dini radikalizm şüphesinde ayıpladılar. Bu zinanlara Daşoz'daki ayarlar türmesine uğradılmak bari de hayvat atıldı deyip yağdaylardan havarlı Balkanabatlı zinan anonimlik şertinde aytdı. Palite ve mahama işyerleri meçitlerden palite bölümüne el tilen yetkinceklerin olsa okuyan mekteplerinin müdürlerini ve inatalarını çağırıyarlar.
Olar mektep müdürlerini çağırlara itivan edip bilmedilikte azar veriyarlar. İnataları olsa 130 manat cerime talyarlar. Olar eger bu yağday kaytılansa onda has ağır ceza karasyandığını hem duyduruyarlar.
Deyip Balkanlı enataların biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Kanun koruyucular enataları ve mektep müdürlerini yurtta çağalar üçün bellenendiği aydılayan gün tertibi namasını bozmakta ayıplayarlar.
Olar bu tertibe layıklıkta yetkinceklerin akşam saat 9'da uka gitmelidigini, oların giyici 10.30'da tarava namazına barmağının bu tertibe kavat gelmeyendigini aydarlar.
Deyip Balkanabadlı yaşayıcı aytdı. Bellesek şu günler Balkanabadın meçitlerinde tarava namazı akşam saat 10.30 tövürüğünde okulyar. Kanun koruyucuların basışları meçitlerin dini içi bilen çeklenmeyar. Şu günler olar meçidin daşında durup rayetlerden sadaka soruyan meteş dinanları hem polite bölümüne alıp gidiyerler.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen heptanın cemi gepleşigimizi geçirip kutaryarız. Onu Pragadaki studiyadan men gözel Kuday verdiği alıp bardım.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Şu ýyl meşhur türkmen bagşysy Sahy Jeparowyň doglany gününiň 120 ýyllygy belleniýär. Dünýä türkmenleri programmamyzyň nowatdaky sany türkmenleriň arasyny öýüp boluşy sunugat mektebine öwrülen ustad bagşynyň yubiley toýuna bagşlanýar. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bagşynyň maşgalak daýlary bilen 1990-njy ýyllaryň başlaryna geçiren öýdara söhbetdeşigine salalanyp şol döwürlerde Azatlyk radiosynyň efir tolkunlaryna goýberilen aýdym sazlaryň tas 4-den 1 böleginiň Sahy Jeparow tarapynyň ýerine ýetirileniňi gurrun berdi. Sahy Jeparow 1905-nji ýylda Ahyl welaýatynyň Göýekde Petrawynyň Ýaňgala obasyna dünýä inýär. Ol ýaşlykdan bagşyçylyk bilen meşgulanyp başlanan soň ýyl arasyna oglun bagş hökmüni adalýar. Resmi çeşmelerde çap edilen terjime halyna görä Sahy Jeparow eýam ýetkinjiklik ýyllaryna sary bagşy, mulu täsminat we pürli sary ýaly meşhur bagşlar bilen içkin tanışýar. Şeýle gatnaşyklar 1920-nji ýyllara gabat gelýär. Türkmenleriň arasyna bagşyçylyk sunugaty ymgyr medeniýeti öýdüne jemleýän öýüd boluşly bir mekdep hökmüne kabul edilip ýylhalar bagşlar gowy günnede, herbet günnede damy halkyň ruhuny göterip geripdirler. Oglun bagşy 1930-njy ýyllarda ýurdun durly künjeklerine magtumuly garly, nowat bagşy ýaly bagşylar we beýlik sadanlarda bilen gatnaşyp başlaýar. Ol 1935-njy ýylda goşny gullugyna çagyrylýar. Ol ýerde hem ansambl döredip sunugat işi bilen meşgullanýar. 1937-nji ýylda Otal Aşgabatda halk saz guralarynyň döwlet ansamblyny esaslandyrýar. Meşhur bagşy Türkmenistan halk döredijilik öýüniň döwlet filarmoniýasynyň saz ansamblynyň şeýlede Türkmenistanyň ilkinji kompozitorlar birleşiginiň düýbüniň Türkmenistan'a gatnaşýar. Türkmen sunugatyny öwrenijiler Sahy Jeparow'un Türkmenistan'ın aýdym saz medeniýetiniň ulgamlygyň guramalaşdyrylmagyny uly goşan goşanyň aýdýarlar. Bagşy möhüm döwrüň çatyrygyna, ýurdun halkyň siýasy durmuşyna, uly özgörüşleriň bolup geçen döwürlerine ýaşap geçipdir. İkinji jahan uruşuna şaýat bolupdyr. Ol ýaşan döwrüne 200-den gowrak aýdym döredipdir. Magtumly Pragynyň eserlerini nepislik bilen aýdym setirlerine geçirmegi başaran sunugat işgärleriniň hatarına ikrar edilipdir. Ýer gelene belesek Sahy Jeparow 1970-nji ýyllarda merhum Publisist yazıcı Azatlık Radyosu'nun öňkü jurnalisti Mamurat Bugayev'in Yaş Komünist gazetine çap edilen Çöller Hey goşgusyny hem aýdym edip aýdyp Yaş deşiginiň döredijilik ýolyny itergi beripdir. Öňümizdäki günlerde merhum jurnalistiň iş üstüne aradan çykmagynyň 6-njy ýyl dönümi dolýar. Sahy Jeparow 1978-nji ýylda 73 ýaşynyň içine aradan çykdy. Häzirki wagtda Türkmenistany onuň adyny göterýän sunugat mekdebi hereket edýär. Azatlyk Radyosu'nun Dünya Türkmenleri programmasy ýylhalar bagşynyň dolany gününiň 120 ýyllygyny Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeşik geçirdi. Hudaýberdi aga, gepleşimiziň şu sanyna türkmen sunugatyny ýyz galdyran Sahy Jeparow'un mirasyny hatyrlaýarys. Şu ýylyň ýanwar aýyna bagşynyň dogulany gününiň 120 ýyllygy bellendi. Ilki bilen Sahy Jeparow'un halypalary barada gurrun etsek, ol kimlerden sapa galypdyr? Nädip ortaga çykypdyr?
Şol hem başta da belleşiňi alyp, sary bagşynyň täsiri gaty güýçli bolupdyr. Sary bagşy türli sarynyň, Oraz sarynyň kakasy, Nur Sarif diýip gyjykçy bardy, şoňam kakasy, ol belli bagşy ahalla, sary bagşy. Şoňlar birlikde köşüde ýaşap geçen Hally bagşy diýen bagşynyň şägirdi. Hally bagşynyň aýdymlary türkmen radiosunda bar, häzir çenli, ol saklanyp gelýär, altyn fondda saklanýar. Sary bagşydan ses yazgıları galmandır. Ayrıca Hally bagşy. Hally bagşynyň köp köp aydımları Sahy Jeparow güýçli täsir edipdir. Sahy onuň bilen ýakyn gatnaşykda bolupdyr. Şonuň bilen birlikde Sahy Jeparow'un aýdýan aydımları hakykatdan hem Hally bagşynyň ýoluna laýyk gelýär. Şonuň bilen birlikde Sahy bagşy has giň göwrümli bagşy onu meselem Faruk Salır yolunu ustad hasaplanýan Haly bagşydanam uly täsir ýetipdir. Şoňlan birlikde soňky döwürde magtymul garlar da uly hormaty bolupdyr. Şonuň üçin hem Sahy bagşynyň halypalary Sahy Jeparow'un öýü ýaly iýi adamlar.
Ol Türkmenistan'a mühüm siyasi uruşların bolup geçen dövrüne sahna çıktı. Sahy Jeparow Rus parçalının dolandırşasına sevittirdi dünyayını. Sovyet gençliğine Bolşevik revolüsyonuna şayet oldu. İkinci Jahan Uruşunu gördü. Şehri şeritlerde sunugatı halka hizmet etti. Eytem ol öz dövrünün siyasatına da hizmet ediptir mi? Şular var adına emirler aydıp olur.
Ol öz dövrünün siyasatına mudama hizmet ediptir. Şol ilkinji ýyllary alsak, meselem Gyzyl Goşun barada, täze gurulýan jemgyýetler barada eserler döredipdir, aýdymlar döredipdir barp 30-njy ýyllarda. Şoň bilen birlikde Sahy Jeparow öz ugruny da üýtgeçek bolupdyr. Sahy Jeparow ilkinji nowatda Türkmenistanyň at gazanan artisti diýen at beripdirler. Sonra ol halk artisti bolacak bolonla, ikinci yukarı dereceyeni almalı bolonla, ona şol sunuvatın, dutarın hem bıcağın köyünüçüldüğünü, teyze sunuvata geçmeliğini aydıptırlar. Sonra gurrun verişlerine göre sakı cep var, hatta rayalın yanına durup aydım aydmağa sığınırlar. Edil ategelli gariyak diyalı. Yönü ol başa barmağındır, sakı cep var, onun yüzü vuruptur. Sonra sonku devurlardı da, sakı cep bar hiç bir siyasatı ya da bir geçirilen ulçerilerin hiçbirini ret etmedi. Ol durmuş bile bile gitti. Mesela Sağcep Bar'ın Paltaçıgız diyen aydın bar, Paştalyon diyen aydın bar, gel Paştalyon deyip. Şunla birlikte mesela 60'ncı yılların başlarında Nikita Sergeyevich Hruşov tarafından o vokajoluğunu öne sürülen Mekkecüğün medeniyeti var. Mekkecüğün ekmeli deyip. Mekkecüğün var da aydın bar, Kerim Urvan nefesin boşluğunu öz Mekkeci önüm. Seni canının kovuruyan öz Mekkeci önüm deyip. Mekkeci ön arada da aydın var. Ne in son köy dövür alsak, şol garran dövürü bir sahinin gen tarafı. Sakı cepbarın uvadı, sakı cepbarın okuyuvi yitmedi. Kâr bağışlarda şol okuyup yittiye, üçüye yönü sakıda ol yitmedi. Elbette ol garradı, sesindeki bir neçi övüşkünlör, tolkunlör, inçe duygular ağzalanan olsa ol bağışçılık okuyuvini elden vermedi. Şun üçünün ahir yaşını garraman inni diyen aydın dörüttü. Partiyam güç verdi garraman inni deyip. Yönü kıyınansa da mol garradı, ol ehli dövürlere hizmet etti. Şununla birlikte sunuvatın düyüp özününü, düyüp esasını, halk aydın sağlarını bir uğrak geldi.
Hudaybirde Türkmen sunuvatına şahirlerle bağışların arasına kızgın katnaşık var Türkmen dörözülüğünü. Şeyli katnaşıkları Sakı Cepbarov'un dörözülük yolunu nehil ortağa çıkıptır.
Elbette en kovuran şahirlerinin biri ol başta Rehmet Seyidov. Rehmet Seyidov'un boşularına ilkinci aydın dörödün bağışların biri. Ol aydınlar katı meşhurdu. Sonku dövürdü Sakı Cepbarov'un en kovuran şahirlerinin biri Kerim Urvan'ın Nefes vollü, Kerim Urvan nefes bilen sahinin arasında bir katmaşık devam etti. Sahinin te sonku demine çindi. Ayratinam şol yarap borka diyen aydın var, altın biri diyen aydın var, şeyle o aydınları dörüttü. Şol aydınlar elki nuskovi dereceye varıp yetti. Mesela yarap borka diyen aydını kendirki dövürdü, sonku dövürün aydınçıları aydalı, ballıkacı yali aydınçıların aydiyalar. Ya da altın birini alıp görülüm. Altın birini Uraryeli İlyas katı umut edip aydiyadı. Uraryeli İlyas'tan son bir neçip bağışlar şol aydınlara aitti. Muman ol şahirlere olun o karayışı vardı. Şol senin belleyişin yani mesela Amanmurat Buğu. Amanmurat Buğu çöller heydiyen koşkusunu yalanına yaş şahirdi ol. Ol yine yaş komünist gazetinde çap olupdu. Sakı bağışı şol koşkuyunu gazetin yüzümden alıp aydıma geçiriptir. Onunla şahirlere olun bir ayratin ünis hem bir ayratin hormat vardı.
Hazır kuvatı Türkmen halkı sunuvat giyinişliği, halk bağışçılığının akal yolunu ustalatlaşıp bir giden eser dörüdün Sakı Cepbarov'un mirasına hormat koyar, iyi çıkar. Sakı Cepbarov ile dövürdüş yaşap için başka hayti bağışlar var. Şeyle tətir, içkin tətir kaldırın.
Oğlu ile Sakı Cepbarov'un kovurun hem sıylan, şol sahanına halifası sayan adamlarının biri Maktumulu Garlı, çoğul bağışı. Maktumulu'a İr yoğulptır. Yanlışmadım 57. yılda yoğul ya. Ol irkrak dövrü değişli. Yönü Maktumul Varlığı'nın aydımları Sakı Cepbarov'un mıdama yanını olptır, koloyunu olptır. Şahir Sapırın Radyo Özverdi Azatlık Radyosu'nun önkü ilkinci ulu havarçılarının biri Sapırın Radyo Özverdi şeyle gurrun verirdi. Bir kere köçede dron vakti radyoda yani tamın daşını da radyo koyordular şol dövürde. Maktumul Garlı'nın aydımı gidip duran eken. Şol Maktumul Garlı aydınını, şunun o adını Sakı Cepbar diye yokuruk bükya diye. Yokuruk ilinim, yokuruk uzadık diye, yokuruk bükya diye. Hay ustad, hay ustad, hemen edişini deyip edil Çağa yağlı yukarı büyük yer diye. Yine o şeyledi. Sonuyla birlikte sonku bağışlar. Mesela dört ulu durduğu haneli anım rahat yağlı bağışlar ulenin boğu katmaşıkta. Onun umuman bağışların ehlisine deyin yağlı ol hormat oyordu. Ne şu yerde yeni bir vaday deyin. Hatta o bu bağışları olaya bir toporun bir küçüğün rak bir toporun bağışları olaya. Şunları da sadece bar ayrıtın hormat oyarken. Bir ova aydım aytmağı baranını oğul bilen şol etrapta şol oğuda kim bağışı olsa ya da sağdınlı olsa şunu yanına çağırıyor eken. Hem öz aydıma başlamadan ün şunu aydım aytmağı şert dörüyor eken. O halka şeyle yüzün yer eken. Adımlar ben halk bağışısı yine bir il bağışısı. Şun için ilki il bağışısını dinledim. Geriniz aydım sağ olsun onu son ben aydıp veririm. İlki il bağışısını dinledim deyip şol yerli bağışı Bağışa orun verir eken. Şunun aydımını dinler eken. Şunla birlikte sadanlara da şeyle hormatı olupdur.
Huday bir de Tağcep Barov özünün sonku yaşları, yaş nesirlere sunuqat bilen meşgulanyan, bağışçılık bilen meşgulanyan, sunuqat işerlerine nähili görüldü olupdur, nähili görüldü kaldırıptır, nusku kaldırıptır.
Sakalı, uluları boluşu yali yaşlardan bir ayrıtin talep ediptir. Şunların nähilidir bir öz orunda durmağını isleyaptır. Ne şeyle burun veriyorlar mı? Yazıcı Arap Kur'an gurrun verdi. Sadıcep var. Bugün diyen boşluğa aydın dörü diye. Bugün diyen çın aşığı dövran bugün deyip ol Mağtumulü'nün adını berliye. Yönü Mağtumulü'nün boşluğu değil diyeler. Nehil bolunlu da ol gov aydın ol kime değişli bolunlu da ören umut aydın. Sadıcep var. Yusuf Oğan diyen halk sağdının ehinini şunu aydın'a vurdu. Sakı'nın en gov aydınlarının biri. Ol şol dövürde çeperçilik maslahatı deyip bir kurumu olurdu, topar olurdu. Onu Rusça Hud Sovet, Hudoşstvenni Sovet derdiler. Şol çeperçilik maslahatına da en ulu ustalar katmışyadı. Mullağı, türlü sari, şolur yani ustalar katmışyadı. Şonulen birlikte Arap Kur'an radyonun çeper bölümünün müdürü şolun şol romanın bir ağzası eken. Sağcep var, bugün diyen aydımını ulu hıvız bilen, coşkun bilen aydıp beriptir. Aydım oturundan son adamlar dımıp oturupturlar. Türlü sari dımıp oturuptur. Türlü sari eğer beylikilerin ümsüm sesini çıkarmadan oturupturlar. Onun Sağcep var, ehimdü hümdü Arap Kur'an'ı üzülüptür. Arap ineyim deyiptir. Aydımı neye hil gördüm deyiptir. Arap Kur'an canlanıptır. Sakağı hiç kimi yok. Gül olupdur. Gül yağlaydım. Şeyli onu da aydım deyiptir. Onu ayt da sen yaşkı çakırın. Aytmak sen bu orcun. Bunu rahat düşünüklü deyiptir. Sen ne için dımyan deyiptir. Yine şeyle talep. Ya da yine bir misal Türkmenistan'ı Balşöğöz yol başılık ediyen dövürünü ol Balşöğöz diyen adam bağışçılık sunuyordu aydın sadıkatı halayan adam. Türkmenistan'ın 1964 yılı yübiley bayramının ön yanında bağışları hormatlı adları verecektiğini ilan ediptir. Hem televizyonda her bağışa bir aydın aytmağı mümkünçülük dörüdülüptir. Şunu Hanelli Anlımrat onu yar ağlar diyen meşhur aydın aydıptır. Uragelli Ilyası gerek yetenli Sakhi'nin en umut şehirlerinin biri. O öz halifası için altın bir den aydım aydıptır. Eğer Uragelli Ilyas şunu beylikli bir halk aydımlarının birini aydın olsa ak yüzlü maralın yali. Onu ol at alacağı eken yönü altın birinin aydılışını pesirek görüp mü ya sonku dürüdülüğün aydım hasap edilip mi kara Uragelli Ilyas şun at avre bölünüşüktü derecesi kalıptır. Yönü Uragelli öz halifasını sıylaptır. Şun içinim en bu aydım ayıp diyenlerini ol Sakhi'nin altın bir diyen aydım aydıptır. Yine yaşlar bilen Sakhi'nin arasında şeyle tapavut vardı.